Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag står skrevet i Johannes evangeliet, det 6. kapitlet, fra vers 66 til 71. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Da sa Jesus til dem, «Har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel?» Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot, for han skulle forråde Jesus, og han var en av de 12. Amen. Hellige Far, dette er ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvor trist å lese at mange av disiplene til Jesus trakk seg unna og ikke lenger ville gå omkring sammen med han og lære av han. For et privilegium de hadde hatt. For en nåde å få lytte til Jesus, Guds sønn, sin undervisning, dag etter dag. Det er jo egentlig helt ubegripelig stort og herlig at dødelige mennesker kan få høre Guds ord. Den evige, hellige, allmektige Gud sitt ord. Hvor trist er det ikke da når mange ikke vil høre, når mange vender ryggen til Jesus og hans undervisning? Ikke de 12 nærmeste disiplene, apostlene, gjorde det, men mange andre som også hadde vært Jesu disipler, de ville ikke mer. Jesus ble lei seg for det. I evangelieteksten vår fra Lukas evangelie kapittel 19 leste vi at Jesus gråt over byen Jerusalem, hovedstaden til jødefolket. Navnet Jerusalem betyr jo fredens by. Men folket der forsto ikke hva som kjente til fred. De forsto ikke at tiden var kommet da Herren gjestet dem. En annen gang sa Jesus, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke.» Jerusalem kom derfor senere til å bli ødelagt, jevna med jorda av romerne som straff fra Gud. Jesus refsa også andre byer i Israel, Betsaida og Kapernaum, fordi folket der ikke vendte om enda. Han hadde gjort så mange mektige og guddommelige gjerninger for øynene på dem. For et privilegium folket hadde, som fikk oppleve at Messias gikk rundt midt iblant dem. Men det skjønte de ikke. Guds sønn kom til sitt eget folk, men de tok ikke godt imot ham. I epistelteksten vår i dag fra Hebreerbrevet, slutten av det 3. kapitlet, leste vi om Israels barn som gikk omkring i ørkenen, ledet av Moses etter den mirakuløse befrielsen fra slaveriet i Egypt. Guds utvalgte folk som var så privilegierte, helt ufortjent av bare nåde. Tenk, de gjorde opprør mot Gud og synda grovt mot han. Og vi vet at mange ganger senere så gjorde de det samme. Og da gikk det de ille. De ble straffet for det. Og vi oppfordres til å ta deres eksempel som en advarsel, så ikke vi lar oss bedra av synder, som ikke forherder hjertene våre når vi hører og leser Guds ord. Hva så med det norske folk? Vi også er veldig privilegierte, mer enn de fleste, på mange måter. Viktigst av alt er at Guds ord, evangeliet, er blitt rikelig forkynt for oss her i landet. Jeg leste om en av verdens aller fremste statsvitere, professor Francis Fukuyama fra det kjente Stanford University i USA, som var i Norge nå i februar og ble intervjuet. Han er veldig opptatt av de skandinaviske landene. Hvordan kan det ha seg at Norge, Sverige og Danmark er blitt så vellykket land med godt fungerende demokrati, lite korrupsjon og så videre, store velstand? Norge er jo faktisk blitt kåret til verdens beste land å bo i 15 år på rad. Hvordan havner vi der? Og professor Fukuyama peker på en av hovedårsakene som han mener ikke så mange tenker på, nemlig innføringen av protestantismen på 1500-tallet, den lutherske reformasjonen, som la store vekt på lese- og skriveferdigheter som spesielt viktig. Kongene ville at alle i landet, både jenter og gutter, kvinner og menn, skulle kunne lese katekismen og Bibelen selv. Og dermed så lærte de alle bøndene å lese. Statlige konfirmasjonsundervisning og allmueskole ble innført i Danmark og Norge på et tidspunkt der de fleste innbyggere i andre europeiske stater var analfabeter. Så dette går skandinavene en utrolig utdanningsmessig fordel som andre land ikke hadde. Hvis du reiser til Russland, som hadde en annen type kristendom, en annen retning, så kunne ingen bønder lese, nesten ingen. Fordi det var ikke viktig for den russiske ortodoxe kirka at de skulle kunne lese. Så tenk hvor privilegierte vi er her i landet som har fått Guds ord forkynt, den bibelsk-lutherske læra, katekismen, det klare evangeliet og alle mulige andre velsignelser i tillegg til det. Men i dag, delvis på grunn av velstanden og rikdommen, så tenker mange at de ikke trenger Gud og hans ord lenger. De klarer seg godt uten her i landet, for staten skal vel ta seg av oss. Vi er nordmenn som har vært så privilegierte, vi minner i grunn litt om Israels barn, som også var så veldig privilegierte, men som vendte seg vekk ifra Gud og frelseren Jesus. I dag står kirkene rundt omkring i Norge nokså tomme. Folk går heller en tur i marka i kirketida. Undersøkelser viser at ca. 40% av befolkningen ikke tror på noen Gud i det hele tatt. Og i mange kristne menigheter er det et problem at medlemmer trekker seg unna etter at de tidligere har vært aktive og fått mye undervisning. Nå kommer de ikke mer, de bryr seg ikke mer, de er ikke interessert. Hvorfor det, mon tro? En vanlig grunn er, som jeg allerede var litt inne på, kanskje, at folk blir altfor opptatt av livet her i verden, av jobb og penger, hus og hjem og familie og mat og klær, fornøyelser og opplevelser og alt som en ønsker seg her på jord, sånn at det ikke blir plass eller tid til noe annet. Og hvor lett kan vel ikke det skje med oss også, at dette jordiske får så stor plass i hjertet og sinn, at de åndelige og evige tingene blir skjøvne vekk og glemt. Så det må vi være på vakt imot. En annen vanlig grunn til at folk trekker seg unna og ikke vil mer, er at de reagerer på ting i forkynnelsen, i den kristne læra. De liker kanskje voldsomt dårlig og stadig blir minnet om at de er syndige mennesker. For det føles jo ikke noe bra, ikke for noen av oss, selv om det er sant, og vi trenger å bli minnet om det. Og folk synes vel kanskje det er en del i Jesus og apostlene sin undervisning som høres ufornuftig og ulogisk ut. Og det er jo så annerledes fra det som er vanlig å tenke i verden. Men det finnes en stemme inni oss alle, og i kristne som tror på Jesus. En stemme som ikke vil bøye seg for Guds ord, men bare protestere. Den syndige menneskenaturen står alltid imot. Så denne må vi være på vakt imot og ikke lytte til den vantru stemmen. Ja, sånn er det nå for tida. Ikke så ulikt den gangen for nesten 2000 år siden, da Jesus gikk omkring og forkynte. Dette er harde ord, sa folk til Jesus etter at han hadde forkynt de, undervist de, lenge og vel, i Kapernaum, i Galilea, nord i Israel. Det var der dette skjedde og ble sagt, som vi hører om i prekenteksten vår. Og i avsnittet like før prekenteksten vår i Johannes kapittel 6, der står det om at dagen før hadde folk vært vitne til et stort brødunder. Ja, Jesus hadde mettet mer enn 5000 mennesker ute i ødemarka, bare med 2 små fisker og 5 små brød. Og da var jo folk blitt så imponert og begeistret, og de tenkte at han, Jesus, må vi få til å bli kongen vår. Men de tenkte feil om Jesus. De tenkte mest jordisk. De var opptatt av å ha det bra her i livet, ha nok mat, få bra med penger, fine hus og klær, og fred og velstand i landet. De ville at Jesus skulle gi dem dette. Men Jesus gjorde det klart at han slett ikke var en sånn en konge. Nei, han var sendt til jorda for å gi verden liv. Jeg er livets brød, sa Jesus. Den som tror på meg skal ikke hungre. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. De måtte altså ete han, det vil si tro på han. Det var dette de trengte mest av alt, å ta til seg av det levendes brød fra himmelen, slik at de kunne være Guds barn med åndelikt liv og evigt liv. Men det var altså ikke den slags de ville høre om, og de tok anstøt av disse ordene. De syntes at det var harde, eller vanskelige ord, fanatiske ord, ville kanskje mange sagt i dag. Så etter dette trakk mange av disiplene seg unna, altså, og de gikk ikke lenger omkring med Jesus. Veldig trist. Selvfølgelig skyldtes ikke det at Jesus hadde sagt noe feil. Eller mener kanskje noen at Jesus heller burde sagt noe annet, sånn at folk skulle like han bedre? Nei, Jesus fortalte de jo sannheten som de trengte å høre. Han ga de den himmelske læra ifra Gud, lov og evangelium, og de burde ha sagt ja og amen til det han sa, men de ville ikke. Dessverre er det ikke uvanlig i kristne menigheter nå for tida at folk tenker at vi må forandre litt på den bibelske læra og undervisningen, for ellers vil nok ikke folk komme for å høre. Og de som er med oss i dag, de vil kanskje slutte å komme hvis vi ikke underviser litt mer sånn som folk liker å høre nå i vår moderne tid. For eksempel om samliv. Og kanskje vi skulle snakke litt mer om politikk. Kanskje om olje og gass og sysselsetting og arbeidsledighet. Folk her i Stavanger er jo opptatt av sånne ting. Eller om Midtøsten-konflikten, hvordan den kan løses, og hvordan vi kan skape fred på jord. Eller hvordan folk kan få suksess her i verden, og vinne venner, og bli populære. Den slags vil nok engasjere folk. Og kanskje vi skulle snakke litt mindre om synd og nåde, og ordet om korset, som jo er en dårskap for fornuften. Kanskje det ville hjelpe? Men nei. Den kristne læra er jo ikke våres læra, den er ikke mennesketanker, ikke menneskelæra, men den er Guds læra. Og vi har ingen rett til å forandre på Guds ord, eller vatne ut Guds ord med helt andre ting. Og hvis folk ikke vil høre Guds ord, ja, da vil de ikke, og da er det lite vi kan gjøre med det. Det er ikke Guds skyld, eller Guds ord, si skyld, eller kirke, eller den personen som deler ordet, si skyld, heller. Tenk på det at Jesus, han jo den perfekte kristne læreren. Det finnes ingen bedre kristendomslærer enn Jesus. Så det at mange av disiplene hans valgte å trekke seg unna, det skyldtes jo ikke at noe var feil med læreren eller undervisningen. Nei, de bare ville ikke høre mer. De tålte ikke å høre det. Det er trist når det skjer. Men vi kan be, la oss be om at Gud må kalle de frafallende tilbake. De som har vendt seg vekk ifra Jesus. Be om at den hellige ånd må tenne troen i dem på nytt ved evangeliet. Så lenge det er liv, er det håp. Vi skal ikke fortvile helt, selv om noen vi er glad i har gått vekk fra troen og ikke kommet lenger. Fortsett å be for dem. Tenk for eksempel på røveren på korset. Til og med i dødens siste stund går det an at et menneske vender om. Uansett om personen tidligere, kanskje gjennom et langt liv, har forkastet evangeliet. Himmelporten er fortsatt ikke stengt. Ennå er det ikke for sent. Vil også dere gå bort, spurte Jesus de 12. Og i dag, i august år 2020, så går samme spørsmålet til oss. Vi vet jo at det er mange som har sluttet å følge Jesus. Vi kjenner nok alle noen sånne. Jesus spør, dere vil vel ikke gå vekk ifra meg, dere også? Han vil vekke hjertene våre, sånn at vi ikke blir sløve og likegyldige og sovne, men at vi alvorlig tar til oss undervisningen hans. Tenke på den og leve etter den. Og da må vi jo bare svare som Simon Peter. Herre, hvem skal vi gå til? Hvem andre i verden kan gi oss det vi trenger mest av alt? Det er bare Jesus som er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Ingen kan bli frelst uten han. Uten han er vi i en elendig, håpløs situasjon. Fordi vi er syndere, og fordi syndens lønn er døden, den evige døden. Og vi kan ikke berge oss selv. Og ingen rikdom og velstand og fornøyelser og gøye ting her i livet kan heller egentlig gjøre oss lykkelige og tilfreds og mette oss. For sjelen vår trenger livets brød, den trenger sannheten og fred med Gud som bare Jesus kan gi. Ellers er vi fortapt. Det finnes ingen andre som kan hjelpe oss. Hvor ellers kan vi finne sann trøst og nåde og fred og hjelp midt i all nød og alle trengsler her i denne verden? Det var et herlig svar Peter ga den dagen. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Vi vet at Peter og de andre hadde ennå en liten mangelfull forståelse av Jesus og hans oppdrag her i verden. Men de ordene som han hadde talt til dem var ånd og liv, og hadde overbevist dem, sånn at de trodde og visste at Jesus er Guds hellige. Han kom her til jord for at du og jeg, syndige mennesker, også skulle bli hellige for Gud. Han er stedfortrederen vår som levde et helligt og fullkomment liv her i verden for oss, i stedet for oss, og som har gitt oss sin hellighet og rettferdighet som en gave, sånn at den gjelder for Gud, sånn at Gud ser oss som hellige og rettferdige. Ja, for Jesus har også slettet ut all vår skyld da han døde på korset. På grunn av syndene våre så sonte straffen i stedet for oss. Han seiret over døden, gikk levende ut av graven igjen på den tredje dagen. Syndenes tilgivelse, fred med Gud, evigt liv, overrekker han til oss i sitt ord, det evige livs ord. I dåpen, da du og jeg ble døpt, så ble hans ord, det evige livs ord, forent med vattnet, sånn at dåpen ble et bad som ga oss frelse. Der fikk vi ta imot alle velsignelsene av Jesus sitt liv og død og oppstandelse. Der i dåpen ble all vår synd vasket vekk, og vi ble Guds barn. Den hellige ånd gjorde oss til medlemmer av Guds familie. Han førte oss til tro, han fødte oss på nytt, gjorde oss til arvinger av det evige livet. Jesus har det evige livets ord. Og det ordet ikke bare forteller oss, altså, ikke bare forteller oss om veien til frelse og evigt liv. Nei, det er et ord som er ånd og liv, et budskap som er livgivende. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det evige livs ord. Og vi vet at Gud, den hellige ånd, leder apostler og evangelister til å skrive ned det evige livs ord. Sånn at vi i dag har det evige livs ord her i Bibelen. I denne boken står alt vi trenger å vite for å bli frelst. Guds ord er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Det betyr ikke at absolutt alt i Bibelen er helt enkelt å forstå, men det skyldes ikke at det er noe feil med Bibelen. Problemene ligger mer hos oss, i våres fornuft. En ting som noen av oss kan synes er litt vanskelig å forstå, er kanskje dette med forræderen Judas Iskariot, som Jesus nevne i teksten vår, men uten at Jesus nevnte navnet hans. Tenk at Herren hadde valgt denne mannen til å være en av de 12 nærmeste disiplene. Og så var han en vond fiende. En motstander. Ja, en djevel, sa Jesus. For Judas ble ledet av djevelen. Mange har vist mye interesse for Judas i bøker og filmer, og mange har prøvd å fremstille han litt mer sympatisk enn det egentlig er grunnlag for i Bibelen. At Judas skulle forråde sin herre og mester for 30 usle sølvpenger, det var jo en forferdelig ting å gjøre. Gud visste om det på forhånd, men han hadde ingen glede av det. Men han lot den vonde gjerningen til Judas bli en liten del, en detalj i frelseshistorien. Jesus ble forrådt av Judas med et kyss og tatt til fange, dømt til døden på et kors. Det var på en måte Judas som satte det i gang. Judas var også elsket av Jesus, helt ufortjent. Og han er ikke den eneste som har syndet grovt mot Jesus. Det gjorde også Peter, som fornektet sin Herre 3 ganger. Og vi har alle sammen syndet mye mot Jesus. Men det tragiske er at da Judas forstod hva han hadde gjort etterpå, og da han angret fælt, så trodde han at det ikke fantes tilgivelse for syndene hans. I stedet for å be om nåde og vende om og fortrøste seg til det evige livs ord om nåden, så gikk han og tok sitt eget liv. Det evige livs ord i Bibelen blir dessverre foraktet av mange i dag. Folk sier at dere må slutte å bry dere om den gamle boka, men Bibelens bøker og brever er hellige skrifter som gir oss visdom, som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Nå er vi i midten av august måned, og skolene skal begynne igjen. Et nytt studieår starter opp. Mange, både barn og voksne, skal i gang med å lære seg nye ting, fylle på med mer kunnskap. Vi vet at ingenting er nyttigere og gir større velsignelse å studere enn det evige livs ord her i den hellige skrift. Så la oss gå for en nye giv igjen denne høsten. Sette av tid til bibellesing og andagsbok og bønn. For det finnes ikke noe viktigere å bruke tid på enn det. Paulus skriver i Kolosserbrevet kapittel 3, «La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rett led hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Bibelen er Guds ufeilbare ord som gir oss liv og frelse og kraft og styrke og lys på veien. Og hvis noen vil prøve å få oss til å slutte å bry oss så mye om Bibelen og ha så høye tanker om den, men heller søke visdom helt andre plasser, så la oss huske disse ordene fra Simon Peter i dag. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Når vi blir i hans ord, i Jesu ord, da er vi virkelig hans disipler. Må Gud bevare oss alle i sannheten, i hans ord, inntil enden. I Jesu navn. Amen. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for at du gir oss det evige livs ord, som gir oss liv og holder oss i livet. Send oss alltid din hellige ånd. Ta han aldri ifra oss. Hjelp oss så vi aldri går vekk ifra deg. Hvem andre skulle vi gå til? Bare du kan hjelpe oss. Vi vil være hos deg alltid og for evig. Amen.